Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан үзешчән композитор Расил Әхәтов җырларын тыңларга чакырабыз. Шәфкать туташы. Фәннүр Сафин шигыре. Салават Фәтхетдинов башкаруында яңгырый. Зөфәр Билалов җырлый. Туган җир. Вазих Фатихов шигыре.
Shall it
Рустам Закиров башкаруында ике жыр яңгырар. Яшәүләр матур әни булганда. Уазих Фатихов шигыре.
Aman, senin sabayın tuğan migizden gitsem de güpten enneyim deyip bana uyanam her günümü de senin duvana yeşevler matur yalı dünyasa Yine şebizi de bir bulganda Her bir adımda, her bir saatte Kineşin kire, kıymetli dime Güngül her vakit senin yanında Dilleşmi kalıdan günü biz siren Enneyim deyip bana yata, yeleşe bildi de. Qaytama, kitən sağına, jalan adına, küngül yağına, yetim baladay, dıyan üzümü, kürmi tırsam da, seni adına.
Туған ауылым Ямаш. Расил Әхәтов кие һәм шигыре.
Yalqan,
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан үзешчән композитор Расил Әхәтов җырларын тыңладыгыз.